Girdėsite kunigo jėzuito Aldono Gudaičio mokymą. Malda - ką reiškia likti prie to, kas maitina. Įrašas iš Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos.
Mėla visus matyti ir tą valandą praleiskim čia galvodama apie maldą ir labai linkiu jums visiems pirmiausia galvoti apie labai asmeninę patirtį, kokią jūs turit. Nėra taip, kad tik šiandien jūs Dievas užkalbins arba ką nors tik šiandien atrasite. Visada jau yra, kad Dievas jūs palietęs ir tai, ką aš kalbėsiu, žiūrėkit, kas jums tiks. Kai reikėjo pasiruošti šitam kalbėjimui, paėmiau tą lapą, kuris skelbimas šios dienos. Tema yra malda, ką reiškia likti prie to, kas maitina. Ir tam lape, jeigu jūs kur nors matėte skelbimą, yra popiežiaus Pranciškaus žodžiai pasakyti. Tai tik keli sakinius iš to paskaitysiu ir paskui mes pradėsim praktiškai galvoti, ką mes čia galim pasisemti šiandien iš maldos ir ką reiškia maldoje maitintis arba likti prie to, kas maitina. Popiežius sako, mes pašaukti patirti ir parodyti, jog Dievas geba sklidinai pripildyti mūsų širdį, padaryti mus tokius laimingus, kad mums nebereikia kitur ieškoti laimės. Mūsų šiandien ta tema yra ne dėl vieno asmeniškai, ne dėl savęs, bet ką reiškia būti maldoje ir kiti žmonės, jeigu mes meldžiamės, mato, kad mes gyvenime esam laimingi. Jeigu mus malda maitina, tikrai maitina Dievas, nu, tai ir kur Dievas prisiliečia, o jis yra meilė, tikrai mūsų gyvenime turėtų būti laimingi. Laimingi ir mylėdami, laimingi ir nepatyrę meilės. Ir kaip visada, mes galim mokytis iš vaikų, ką reiškia pasilikti maldoje, kuri maitina. Maždaug prieš 3 metus, kai buvo kalėdos, Amerikoje yra toks įprotis. Mes, kai čia būna kalėdos, irgi turbūt įpratę dovanoti dovanas. Taip jau įpratę, bent jau vaikams tai tikrai. Jeigu kas nors Amerikoje buvo, ten taip jau yra įprasta dovanas dovanoti, kad per vieną vakarą gauni kokią 20 dovanų. Tai ir didelių ir mažų, kai ten būna dovanos didesnės už eglutę. Įsivaizduokit vaikai, kaip faina būtų, ne? Nu ir kai šeima daugiau vaikų pripirko tuo dovanų visokiausių, tas kalėdų senis, atsiprašau, kalėdų senis atneša. Ir jau susirinka rytą visi tų dovanų žiūrėti. Ir vienas toks mažiausias vaikas paėmė vieną dovaną, ją išlukšteno, ar ten buvo automobilis, ar nežinau, ar ten buvo koks nors kranas. Ir jis ten sukioja taip kokią 2 valandas. O jau šeimos artimieji, tai dar šitos pažiūrėk, dar ten nupirko, ta daug didesnė. Tai man atrodo, tas vaikas jau nuo mažens buvo šventas. A, jis nežiūri kitų. O tas jam įdomu kranas ir ten sukiojasi. Ir tik po pietų nuėjo prie kitos dovanos. Tai matot, kai Jėzus sako evangelijose, pasimokykime iš vaikų. Ir šiandien, kai sakome, kad ką reiškia likti prie maldos, kuri maitina, mokykimės iš vaikų. Paprastai malda, taip katekizme, kaip mes ją pavadinę esam. Kas yra malda? Pokalbis su Dievu ar ne taip? Yra dar ir kitaip galima pasakyti. Ne vien mano pokalbis su Dievu, bet Dievo pokalbis su žmogum. Ir ta tema tikrai yra gera, kad lik prie tos maldos, kuri maitina, tai yra, kai Dievas užkalbina, tai nebėk. Neieškok daug ko nors, bet pasilik prie to, kas tave užkalbina. Prieš kokias 2 metus atlikau rekolekcijas. Čia daugiausiai žinot visi, kas yra rekolekcijos, kai tyla išvažiuoji, kai būni su šventu raštu tyloj kur nors, kai klausai konferencijų kokiu nors, taip kaip mano dabar, irgi tokios pusiau rekolekcijos. Ir po to, kai duoda vadovas šiek tiek laiko, neužima visą laiką, tada tu pats pradedi su Dievu kalbėtis. Ir žinau, vienose rekolekcijose jų buvę jau daug, taip bandau melsti su šventu raštu ir nekalba nieko. Galvoju, blogai simiegojau. Kas čia man atsitiko, kad nekalba man šventas raštas. Viena diena antra. Ir toksai tėvas Ken, jėzuitas iš Amerikos. Aš pas jį ėjau palydėjimui maldai. Ateinu ir sakau, man nesisika melstis. Ir jis sako, o kur tau sekasi melstis? Nusakau, vat šiandien buvau papietų išėjęs į gamtą, tai tiesiog grožėjausi. Saulė arba tenai, mačiau kaip kokia pusė valandos viena, kad jie laukė pelės ir pagavo, skaunu buvo taip įdomu. Ir tada jis sako, nu tai jis pasakė tokius 3 momentus, sako, Dievas mus gali užkalbinti per šventą įraštą, nes tai Dievo žodis, tikrai tai yra Dievo žodis, bet Dievas gali užkalbinti ir per gamtą, tai yra jo kūryba. Dievas mus gali užkalbinti per gamtą. Ir Dievas taip pat mus užkalbina per mūsų patirtį. Čia būna dažnai liudijimai. kai mes pasakom apie savo gyvenimą. Buvo taip ir Dievas užkalbina. Tu žiūrai, kad mąstant apie savo patirtį, net ir maldos, kad ten buvo ramybė arba, sako, buvau bažnyčioje ir jaučiuosi pasimeldžiau. Ir tada, ką man rekolekcijų vedėjas sakė, nu tu eik į gamtą ir melskis. Aš jau taip žinai sakau, bet tai kaip čia su šventu raštu dabar, kaip čia bus. Sako, tai jeigu tave Dievas kalbina šiuose rekolekcijose per gamtą, tai tu žinai, kad sako Jėzus, kai mums norėjo apie Dievo karalystę pasakyti, tai jis buvo ištisai gamtoj. Jis apie žvirblius kalba, žiūri į lelijas, sako, jis pats meldėsi gamtoj. Ir man jo patirtis pasakymas buvo labai tinkai šiandien dienos tema. Kad mūsų gyvenime, kai mums sakom, nesiseka melstis, kas nors nekalbina, tai žiūrė, kur kalbina. Nes taip negali būti, kad Dievas nekalbina. Maždaug reiškia, 50 metų nekalbino, o dabar užkalbino. Nes Dievas kitais buvo siemęs. Arba taip toliau. Taip negali būti. Jis tikrai kalbino, tai gal aš neatsiliepiau. Ir šios dienos dar kartą tema ir jums patarimas. Ir šiuo metu, kai šį vakarą gal neužmigsite lovoje ilgiau, pagalvokite per šią savaitę, kur mane labiausiai Dievas palietė. Ir bus labai skirtingai. Mums prieš prasidedant šitai paskaitai, toks vienas vyriškis, nerodysiu pirštais, kad net pažintumėt, prieina, sako, pasirinkau jūsų paskaitą, nes man nesiseka melstis, sako, trumpai, ką nors Dievui pasakau, nėra ką daugiau sakyti. Noriu išmokti tokio troškimo, noriu, kad ilgiau pabūtų su Dievu, bet nežinau, ką sakyti. Pasakau ir nežinau, ką toliau sakyti. Sako, tai vat, paklausysiu jūsų, gal išmoksiu ilgiau melstis. Bet paskui dar jis pasakojo, sakau, o kaip ta malda veikia gyvenime, sako, Dievas labai padeda, net buitiniuose dalykuose. Tai norėčiau taip jam vienam atsakyti, čia, kad atsargiai su ilga malda paskui nepadės, ar nebus laiko buitiniams dalykams paskui. Tai yra, kad vienus mus Dievas kviečia labai trumpai maldai, vadinam strėlinės maldos, ir jos maitina. Ir dėl to nereikia išgyventi, kad man nesiseka melstis. Kada nors galbūt Dievas užkalbins ir ilgesnę maldą. Vienus žmonės Dievas kviečia tokiai kontemplatyviai maldai. Pavyzdžiui, būti prie švenčiausio sakramento adoracijų visą valandą. Aišku, kad kartais neskubėti reikia, jeigu nesiseka, nebandyti pabūti. Čia mes vis to vidurio kelio ieškom, bet niekada nesakykime, kad jeigu man nesiseka melstis rožinį, tai nereiškia, kad Dievas nekalbina kitur. Kai dar buvau klierikas, grįždavau į namus, jau mano tėvai, ypač mama, taip jau pradėjau vadinti jūs, tai paskui, aišku, subariau, sakau, baig čia jūsų sūnus. Ir mama sako, gal jau tu, klierikut, jau gali pasakyti, ką nors man apie rožinio maldą. Sako, man jaunystėje tai buvo toks džiaugsmas melstis rožinį, spalio mėnesį, arba melstis Marijos litaniją, buvo toks džiaugsmas. Dabar, sako, jau aš viršėjau 10 metų, pradedu rožinį melstis, mintys nueina kažin kur, susimaišau, kiek aš prakalbėjau. Vakare pradedu, tai užmiegu, visi blaškimai, pradedu galvoti apie kaimynės runkelius ir taip toliau. Nu, nesiseka rožančios melstis. Nu, jau aš kaip klierikas buvau tokio paragavęs ignaciško dvasingumo, kur irgi sakoma, tai kai tau nesiseka, pažiūrėk, kur sekasi. Ir jau aš buvau pamokytas, sako, kad vyresniems žmonėms, ypač vyresniems žmonėms, labai tinka viena maldos forma yra dėkojimas. Žiūrėti į praeitį nugyventą ir dėkoti Dievui, kaip jis mane vedė. Arba praėjo diena ir tą patį rožinį kalbant, jeigu ten sunku susigaudyti, dėkoti už Dievui, kaip jis mane vedė per dieną. Mamai padėjau, tikrai žinau, padėjau, dabar jau į dangui turbūt yra. Bet man tik vėl tas buvo, kad atsakymas, kad mes neturim išgyventi, jeigu kuri nors maldos mums forma nesiseka, mes kviečiami pasilikti prie tos maldos formos, kuri maitina. Ir aišku, kad kalbantis su Dievu, mes visi kviečiami truputį laiko skirti arba sustoti. Laiko skirti ir sustoti. Ir vėl ten, kur Dievas kalbina, kur maitina. Jeigu mes žiūrėtume į Jėzaus būdą, kaip jis melsdavosi, gi mes iš jo galim mokytis. Arba kaip jis kviesdavo pokalbioj žmonės. Prisiminkim tą vietą, kur jau po prisikėlimo Jėzus klausė Petrą tuos tris kartus. Petrai, ar mane myli? Jis sako, myliu. Ir atrodo, viskas aišku, ko daugiau čia norit. O Jėzus, ar jis neišgirdo, nesupratau. Ar jam atrodė, kad Petras nesuprato? Jis vėl klausė, Petrai, ar mane myli? Ir trečią kartą klausė, Jėzus, Petrai, tu mane myli? Ir jeigu atkreipsi dėmesį, turės laiko pasižiūrėti tą švento rašto vietą, kai trečią kartą Petras pasako, Jėzau, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Čia yra Jėzaus būdas atsakymas, pasilik prie to, kuris maitina, arba mus pamaitins tik tada, kai mes sustojam. Dabar jeigu čia Aš žinau, kad tokį dvynį turi brolį. Ir jis kartais man irgi paskambina telefoną ir sako, kaip laikaisi. Sakau, gerai, nieko tokio, gerai, sako, bet šiaip kaip laikaisi. Sakau, nu nieko, Žalgiris pralaimėjo, bet viskas gerai. Ir tada jis, nu bet kaip tu laikaisi? Ir tada, nu žinai, visko būna, va dabar reikia paskaitą skaityti apie maldą, tai reikės kažką pasakyti. Ir supratau, kad tik iš trečio klausimo aš pradėjau tikrai suprasti, ko jis klausė. Tai malda, kuri mus maitina, mus kviečia. Reikia laiko nurimti, reikia laiko sustoti. Ir taip pat malda, kuri maitina, vėl ji nėra kokia nors savitikslė, tik tai jeigu būtų melsiuosi, kad būčiau šventas. Nu visai nieko tokia, gera intencija. Daug geriau melstis, kad būčiau šventas, negu melsiuosi, kad būčiau nusikaltėlis, kad maždaug tai būtų negerai gal, ne? Bet gėlių giliausiai malda, tai mes einam sutikti Dievą, kuris nori mums ką nors prabilti. Dvasiniai patarėjai įvairūs, toks Pranciškus Salezas, aš labiau pažįstu Ignacą Loyolą, taip pat kalbėdavai apie maldą, jie sako tokius dalykus, kokia malda maitina. Pranciškus Salezas tokį pavyzdėlį duoda vėl su gamta. Sako, kartais nors stebėkite bitę, jis skrenda nuo žiedo prie žiedo, bet kai ji priskrenda prie vieno žiedo, tai ją visą apeina. Kol dar ten yra nektaro, tai ji tenai ir būna. Nėra, kad lėkė. Jeigu lėkė, tai nektaro neranda. Bet jau jeigu rado, tai iš tos gėlės viską išrinks. Pranciškus Salezas taip kalba apie maldą pokalbį su Dievu. Kai sustoji ir kas nors užkabino, tai neskubėk, tai pabūk. Dar kartą grįžk prie tos eilutės. Dar kartą pasvarstyk, ką reiškia tavo patirčiai. Ignacas Loyola irgi panašiai sako, kai tu meldiesi, net galime, jis labai moko, kad ne vien švento rašto tekstus, bet tas mūsų įprastas maldas, kurias mes mokame, Tėve mūsų, sveika Marija. Kai tu jas meldiesi, kada nors vienas, neskubėk, paimk Tėvė mūsų maldą ir tik Tėvė mūsų, pabūk su ją 10 minučių. Ką reiškia Tėvė mūsų? Gal pradžioje, nu kad čia viskas aišku, Tėvė mūsų. Man tai buvo kažkur vienoktoj klasėje, buvo, žinau, susėdom jaunimas per gavėnę, kadangi šokti nebuvo galima, taip jau tarybiniais laikais, tai mes nešokom per gavėnę. Tai ką veikti, tai slapta katekizma, o jeigu slapta, tai iš vis įdomu. Tai reiškia, Tėvė mūsų malda, žinau, nutarim. Tai sako, va šiandien bus Tėvė mūsų malda ir kiekvienas, ką jūs pasakysite apie šitą maldą. Ir man atėjo eilė, drebu visas, prakeituoja rankos, galvo, ką čia pasakyti ir sakau, nu tai Tėvė mūsų Tėvė ir tuščia, žinai, nu ką žinau daugiau, nu kad čia viskas aišku, tai ko dar nori čia. Paskui, kai jau klierikiu buvau, staiga matėjo mintis, ką reiškia Tėvė mūsų, kad Dievas ne vien mano yra, bet visų mūsų, kad jis ir į mano kaimyną, kurį sunku mylėti, labai jį myli, nu tai jau paskui prasideda. Jau. Tai Ignacas taip pat siūlo panašiai, vat, kaip čia pasakyta, pasilik prie to, kas maitina. Dar jis sako, kad žmogaus sielą pasotina ne tiek daug informacijos, bet tai, ką jis pats paragauja, ką jis pats atranda, ko jis pats skonisi. Tas labiau žmogaus sielą maitina. Pavyzdžiui, šiandien tai, ką aš jums kalbu, dar atrodo patinka, nes nešvilpėt. Ir galbūt net įdomu kartais kalbu, ir galbūt tas jūs pamaitins. Bet Ignacas dar sakytų, bet tai, ką tu pats atrasi maldoje, būdamas su tuo pačiu Tėve mūsų, aš atradau, kad mūsų Tėve, jūs dar ką nors atrasit, apsistosit prie žodžio tėtį ir staiga pradėsit galvoti apie savo tėtį, arba kas nors, kuris tėtis esat, kas aš esu kaip tėtis, ir taip toliau. Ir tai, ką tu atrasi, tas ir bus tavo asmeninis pokalbis su Dievu. Dabar tai aš kalbu jums apie Dievą, arba taip, kaip jūs turėtumėt kalbėti, arba galėtumėt, arba atrastumėt. Tai yra pagalba, bet visada žmogaus siela labiau pasotina tai, ką pats atrandi, kur pats Dievas užkalbina. Čia kartais atsakymas ir tiems, kurie labai mėgsta per dieną bent 3 pamokslus išklausyti. Sako, kai pamokslai buvo labai faini pamokslai, labai gerai išnekėjo, o ką kalbėjau, nežinau, bet labai fainai patiko. Gal Dievas nori, kad tu tą dieną išgirstum tik vieną pamokslą, o per kitus 2 pamokslus nueitumė pas kaimynę pabūti skirti jai laiką, nes ne vieno pamokslo negirdėjau. Tai malda, kuri maitina. Dabar dar, jeigu eiti toliau prie tos maldos, kuri maitina, malda nėra savyje tikslas. Kaip dar atpažinti, kad mane malda maitina taip, kaip Dievas nori. Nes jau jeigu vėl čia tokį šventą Ignacą imtum apie kaip veikia piktoji dvasia, kai mes meldžiamės, tai ir piktoji dvasia, ir čia žinokit, yra dažniausiai tų mūsų pamaldžių žmonių ir mano viena iš pavojų, kad piktoji dvasia, kai mato, kad pamaldus žmogus eina link Dievo, tai tada piktoji dvasia gali sugundyti kokiu nors pamaldumu, kad neitum prie Dievo. Įsivaizduokit, kaip gali būti. Čia tai Benskiai. Meldiesi, o ne prie Dievo. Čia dabar Ir dabar jau atsakymai, kuriuos jūs žinot, bet kaip atpažinti, kad malda maitina ir tai maitina, kad taip Dievas nori? Nežinau to pamokslininko, gal kada jūs sutiksiu, bet jis man labai patiko. Sako, kokį jūs pamaldos? Kaip gražiai apėjome mes su švenčiausiu sakramentu, apėjome aplink bažnyčią, procesiją. Prieš mišę skaitį jau mačiau jūs kaip rožinį meldytis. Kokį jūs pamaldos? Ir paskui žinot, ką jis pasakė, nu, bet jam bato tikrai nepaleido. Bet žinokit, sako, nieko nereiškia šitos jūsų, nu tai jis taip neišbarė, nu nebijokit. Šitas rožančius, adoracija ar aplink bažnyčią apėjimas, jeigu jūs ryte savo kaimynui nepasakot labas, tai tie rožančiai nieko nereiškia. Aišku, jis tą pasakė taip labai kraštutinai. Ane, jūs gal sakot, kurie nors ir meldžiaties rožančių ir dar labas sako, to kaimynas sako ant trijų raidžių, ką žinau. Bet aš nenoriu, kad jūs suvestumėt į, reiškia, į tokį kraštutinumą, maždaug tai rožančius mesiu, tik iš ryto labas sakysiu. Bet malda, kuri tikrai maitina iš Dievo, kuri ateina, visada ves mus prie konkrečios meilės. Mes taip pat pažįstam. Ir jeigu kas nors pradės abejoti, o šita malda gera ar negera, jeigu tavo malda padeda mylėti, tai ji maitina. Nes Dievas maldoje visada kvies prie tos valios, kurią tu turi atlikti. Vėl užsirašiau tą vieną tokį pavyzdėlį iš Švento Ignaco gyvenimo. Pasakysiu, kaip jį, reiškia, piktasis buvo su, kai kurie žino šitą bėdą kartą prisiminkite. Kai jau Ignacas dar buvo nešventas ir paskui jau atsivertė į Dievą, jau norėjo Dievą garbinti ir apie jį visur tik kalbėti, atėjo toks laikas, kad jis suprato, jog Dievo valia, jog jis turi tapti kunigas. Ir tada, ką reiškia būti 33 metų kunigas, reikia mokytis lotynų kalbą. Ignacui nebuvo lengva mokytis lotynų kalbos, bet jis suprato, kad norint būti kunigu, reikia mokytis lotynų kalbą. O tuo metu jau po atsivertimo pas Ignacą būdavo labai ilgos maldos. Jis būdavo, jau jeigu meldžiasi, tai iškart vizija, ašaros. Nu, Dievo artumą labai patiria. Nu, ką, jis pradėjo mokytis lotynų kalbą. Bet ta lotynų kalba tais laikais kaip mokydavosi, buvo lotyniškai šventas raštas, skaitai tu jį verti į ispanų ir reikia išversti. Ir kaip dabar Ignacui mokytis tenka? Jis randa eilutę lotyniškai, ten pavyzdžiui, Dievas myli pasaulį. Jis įsiverčia ir tokį pat yra džiaugsma, kad Dievas myli pasaulį ir jis 2 valandas prie to džiaugsmo pasilieka, vos nepakilęs nuo žemės. Dievas ir mane myli ir taip toliau. Ištisos vizijos. Jau jeigu kas būtų nufotografavę, tai tikrai čia būtų jau tas ratas pasibavęs. Bet praeina pusė metų, jis neišmokęs lotynų kalbos. Iš tiesai buvo vizijose. Keli žodžius, Dievas myli pasaulį, daugiau nieko nežino. Nueina pas dėstytoją, nieko sako, tu nemoki. Ir tada jis po tos pusės metų nueina iš pažinties ir jam, sako, atsiveria akys, kad tas mano pamaldumas, kuris atrodė mane maitina, buvo ne iš Dievo. Mane, nu jis paskui savo pratybose, sako, dvasių skirime. Kai piktasis mato, kad mes einam link Dievo, norim mylėti žmonės ir mato, kad jau netitrauks, jau nesuvėlioja, kad nusigertum, kad ten nežinau kas nors, tai tada piktasis pasiverčia tuo geruoju angelu ir bando žmogų pririšti prie priemonių, kuriomis mes link Dievo einame. Bando, kad ne Dievas taptų tikslas, bet priemonės. Ir tai gali būti pamaldumas. Ir šito vietoj labai linkiu jums, kad kai mes sakom, kuri mane malda maitina, kad pasitikrinti ar tai iš Dievo, žiūrėkime, kaip tai veikia mūsų konkrečiame gyvenime. Ar padeda man kantrybės turėti daugiau su šeima? Ar tas ar kitas maldos būdas, ar man padeda labiau atlikti pareigą? Ar mane kviečia vis labiau? Nes malda, kurią Dievas dovanoja arba maitina, jis visada kvies atsigręžti į pasaulį. Matyk, koks jis sužeistas. Padėk man jį gydyti. Mūsų tie naujokai, kurie nori tapti jėzuitais, jie turi praeiti tokias pratybas 30 dienų. 30 dienų, įsivaizduojate, išvažiuojam tik melstis. Yra labai smagu. Tikrai gera patirtis. Ir žinau, po 2 savaitės pratybų, tie 3 naujokai, ten tokias būna apsisprendimas, būsiu jėzuitu ar nebūsiu. Ir jie visi 3 apsisprendė būti jėzuitu. Ir aš savo vyresniajam skaminu į Vilnių ir sakau, tėve Antanai Saulaitį, visi 3 jaunuoliais rekolekcijose sakė, mes dabar norim būti jėzuitais. Labai smagu. Ir žinot, ką tėvas Saulaitis pasakė? Sako, o jie ten Druskininkuose tuos daržus nuravėjo ar ne? Tuos daržus, sako, nuravėjo, kai buvo laisvas laikas. Ar po mąstymo jau dar rožinį kalbėti, jau po rožinio dar adoraciją, jau po adoracijos dar vėl kas nors. Tai šiandien mano kalbėjimas yra, kad visus mus Dievas maitina. Čia nėra nei vieno mūsų, kuris sakytų, mane maitina, kad kita nemaitina. Tik mes turėtum atrasti, kaip Dievas mus kalbina. Ir todėl Jeigu mūsų labai asmeninių maldų paklaustų, jūs pamatytumėt, kokios jos būtų skirtingos. Vėl vienas dalykas, kad viena maldos forma negali išsemti viso Dievo. Ir galbūt kas nors irgi pasakytų, tai kam čia tiek maldų prigalvota, kaip kažkada tas pats Ignacas su draugais, kai norėjo tapti vienuolynu, tai reiškia daug to meto dvasiškių sakė, kam čia tų naujų vienuolynų ir taip keturi yra šaunus, dominikonai, pranciškonai ir taip toliau, kam dar tų naujų. Bet Dievas prie kiekvieno žmogaus ir dar kiekvienoje mūsų amžiaus grupėje arba kiekvienoje epochoje, jau jeigu sakytume, dar vis kitaip prakalba. Dar vis kitaip prakalba. Prieš 20 metų, turbūt mes negalėtum pagalvoti, nu prieš 30, gal aš ir toliau, kad popiežius Pranciškus pasakys, internetas Dievo dovana. Man tai pirma mintis, kokia čia Dievo dovana ten. Žmonės priklausomybės įgyja, ten štai žaidžia šachmatais, visokius puslapius lenda, taip toliau. O Pranciškus sako, internetas Dievo dovana. Ir aš žinau, kad tarp jūsų yra nemažai žmonių, kuriems šiais laikais internetas yra priemonė melstis. Kur anksčiau to nebūdavo. Kai viena kita mintis įdėta su vaizdeliu ir tave tai maitina per visą dieną. Tai šiandien jūs atėjote į atsinaujinimo dieną. Klausotės tų žmonių, kurie čia kalba, ne? Ir manęs klausotės. Ir iš šito kalbėjimo jūs išgirstat tokių daug dalykų, kai jis pasibaigs. Labai linkiu jums, čia kai kurie rašotės, gerai, kad rašotės, viskas tvarkoja. Bet labai linkiu, kad ir už tai, ką įsirašėt, pasirinkit vieną, du dalykus, nedaugiau. Dievas negali būti, kad prakalba į mus labai sudėtingai. O gal čia kalbės? O gal čia dar reikštai pabandyti? Dar šito nebandžiau, žinai. Nu tai atsiranda toks smalsumas, o gal tą reik pabandyti. Tai labai linkiu, kad nebijokite vėl pradėti nuo to, ką jau įpraktikuojate. Bet, kaip jau sakiau, maldoj visada labai svarbu tai, ką mums sako ir Jėzus evangelijose, reikia skirti laiko. Kad pajusti, kad maitina, reikia skirti laiko. Žinot, kaip tuos 12 apaštalų siuntė Jėzus, jis tą patį ten pasako. Ateinat į kuriuos namus ir ten jūs priima, pasilikite. Pasilikite tuose namuose, kol maitins. Pavyzdys yra, arba nežinau, kaip jūsų, kaip lankote parapijose. Čia taip kaip ir pasirinkti bendruomenę. Mes jau einam prie maldos grupių dabar, arba parapijų. Tai ten, kur užkalbina, tai nereikia per visus metus per 18 parapijų važiuoti. O ten tai fainos mišios buvo. O ten kunigas nusišnekėjo, o ten prastai gėda, sako. Tai einam dabar čia trumpesnis. Maitins ten, kur jūs atrasit, kad prakalbo į širdį, o kad pažinti bendruomenę reikia laiko, o jeigu kad daugiau tenai būtų gyvybės, reikia ir tavo indėlio, gal reikia prieiti ir paprašyti kunigo, kad leistų paskaityti skaitinį, nes kartais skaito kažkas ir mes nieko negirdim, ar ne? Tai vėl tas, kas maitina, mums tinka labai pasirinkant maldos grupės. Jeigu maitina, tai pasilik. Ir jeigu nemaitina, tai nebijo klausti, ko Dievas daugiau nori. Kur Dievas kviečia gal labiau, čia jau vėl grįžtant prie Ignaco yra žodis magis. Mes negalime taip jau pasilikti vidutiniokai. Malda, kuri maitina, taip pat pasitikrinti, ar tikrai aš ieškau joje Dievo, vėl duosiu pavyzdį. Nuolat paklausti, kodėl aš iš tikrųjų meldžiuosi, kodėl aš iš tikrųjų einu į mišęs. Nuoširdžiai paklausti, kodėl šiandien iš tikrųjų atėjau iš atsimainimo dieną. Nuoširdžiai savo atsakykit, būtinai tą atsakykit. Aš duosiu pavyzdį vėl kaip man buvo. Kaip žinot, kunigas turi tokią dovaną, kad jis kasdien mišiose dalyvauja, nes pats aukoja, tai kaip nedalyvaus, jau tinka vis tiek, ne? Jau jeigu aukoja, tai reiktų ir dalyvauti, ar ne? Ir irgi kai kelis metus teko būti užsienyje kur nors ir ten atradau tokius pirmas bendruomenės, va, taip kaip gyvėja akmenys, kur gėda jaunimas ir kur reiškia apie altorių maži vaikai ir kunigas jų nebėra, kažkoks stebuklas būna. Ir tada taip galvodavau, kai jau grįšiu į Lietuvą, tai maždaug mes taip padarysim mišes, kad žinotų, kokios yra mišios ir taip toliau. Ir mano, žinau, tokia patirtis buvo, kad jau tos kitos mišios, kur tylios, kur negėdama, kur dar seniau kaip lotyniškai, tai iš vis atrodo, kad, tai ką ten jau iš vis, nieko nesuprantu. Ir Innsbruko mieste kartą tai buvo, kad mes neturėjom kur paukoti šventų mišių ir jau niekur nėra, tik po pietų pamatėm vieną bažnytėlę, kur 14 valandą aukojamos šventos mišios. Bet jos aukojamos tenai bendruomenės, kuri labai gerbė dar vadinamą prieštridentinę liturgiją. Nu, ką mes galvojam, tai vis tiek tikros mišios einam į jas. Nu, einam, taip ir yra, kad ten viskas lotyniška. Kunigas aukojo mišias, užsisukęs. Niekas ten negėdojo. Buvo tik tylios mišios. Ir tas kunigas, kaip sakiau, užsisukęs lotiniškai, visur meldės, tik šventą raštą perskaitė vokiškai. Bet žinot, ką pabaigoje mišių pajutau? Kad aš buvau tikrai mišiuose. Ir žinot, kodėl? Supratau, kad dabar aš buvau mišiuose ne dėl gėdojimo, ne dėl gerų pamokslo, kur kunigas taip dar anekdotą pasako, faina. Nors nieko tokio, man irgi patinka anekdotai. Ne dėl to, kad buvo liturgija, aš nieko nenoriu kritikuoti, bet aš ten pastebėjau, kad tuose mišiuose aplinkybės mane pakvietė ieškoti vieno Dievo. Atėjau dėl jo. Atėjau į mišias ir turbūt, kad paskui taip pat ateidavo mintis, kad kartais gal ir jėzuitų bažnyčioje padaryti vienas mišias, kurios tylios, kur nieks negėda, kur pamokslo tris valnas nekalba, žinai, nu, tai trumpiau tiesiog mes kalbam, kur paprasčiausiai aukojamos mišios ir ateinam dėl Jėzaus. Lygiai taip ir su mišiomis, ir su maldomis. Nuoširdžiai paklausti, ar aš ateinu dėl Dievo, ar ateinu sutikti su Juo, Jis mane kviečia. Gryninti intenciją. Nes mūsų ėjimas link Dievo yra nuostabus, bet einant link Dievo visada piktasis bandys mus nuvesti į šoną. Ir kaip jau sakiau, kartais labai pamaldžiais dalykais gali nuvesti nuo Dievo. Dar viena mintis norisi jums pasakyti, kad ta malda, kuri jūs maitina ar mane maitina, mes neturim teisės primesti kitiems. Nes galbūt kita žmogų kitaip kalbina. Ir čia kaip visada tų istorijų yra, reiškia, vaikučiai dusėdi bažnyčioje ir rožančius kalbamas, o žinot, du vaikai, da, ne rožančiaus rankų neturi. Nu tai ką tu tenai? Taip jau ir matai, kaip į šoną kerta vienas, kitas patempi už ausies, taip toliau. Ir iš nugaros močiutė taip su rožančium per galvą. Ir dabar meldžiamasi, tik tai pritūpė visi, žinai. Gerai, kad netrūko tas rožančius. Bet aš nekritikuoju rožančių, nes tai yra nuostabi malda. Bet labai dažnai, kur vėl mes ir kunigai, ir vienuoliai, ar tie, kurie gėdam, ar kaip nors, tai, kas mus maitina, ir ypač jeigu nustveriam kokį žmogų, kuris taip naujai atėjęs į bažnyčią, skubam primesti savo formą. O čia tai bus, žinok. Va šita vieta šventų rašto, kaip man prakalbėjo, imk, melskis. Ateinu pas vaitės nekalba. Turi prakalbėti, man prakalbėjau. Žinai. Mes galime kitam žmogui tik papasakot, kaip man sekasi su rožančiam, kaip man sekasi adoracijoje, kaip man sekasi litanijos kalbėti ir taip maitina, kaip man sekasi viena ar kitas devindienis, kaip man sekasi Ignaco rekolekcijos arba tyli malda. Mes galim žmogui pasiūlyti, pabandyk. Bet vėl būtų nebūtinai, kad tai, kas mane maitina, mes turim Dievą priversti, kad ir šitą tai maitintų. Ir čia yra dažnai tų mūsų maldos grupelių ir dovana ir iššūkis. Kai jos tokios skirtingos, tai yra dovana. Bet mokėti džiaugtis, kad ir Dievas ir kitus maitina, kurie gal net krikščionių bažnyčios nepažįsta. Ir paskutinį dalyką, ką norėjau pasakyti, kad kai šiais laikais mes sakom, krikščionybė yra dovana, bet taip pat ir Vatikanas arba popiežius ir bažnyčia katalikų atkreipė dėmesį, kad Dievas kalbina ir kitų religijų žmonės. Net popiežius pasakęs, ką reiškia šiais laikais misijos. Tikrai ne tai, kad kitos religijos žmogų reikia atversti, jau čia misija. Popiežius sako, gerbk kitos religijos pamaldumą arba jų tai, ką jie turi gero. Nes negali būti, kad Dievas tik katalikų bažnyčioje veikia, o kiti visi eis į pragarą. Tai nėra tas laikas, nėra tas bažnyčios mokymas dabar. Ar atsimenate, kai buvo Japonijoje prieš kelis metus ta avarija atominė ir ten žmonių daug žuvo nuo radiacijos? Ir japonų žmonės daugiausiai yra tie, kurie išpažįsta nuo krikščionybę labai nedaug. Jų yra tokia gamtos religija arba gal suklysiu, gal yra ir gal budizmo tenai. Bet buvo tokios žinutės, kad maždaug 60-ties amžiaus žmonės, kokie 200 vyrų, taip pareiškia, ne krikščionys, nepažinę Jėzaus, sako, kiek čia mums gyventi, mes važiuojam dirbti savanoriškai į tą avarijos vietą, kad galėtume sutvarkyti tenai tas vietas ir kad galėtume pasiaukoti ir kitų žmonių. Ir iš tų 200 žmonių, tų savanorių, bent pusė jų tikrai ten vietoje mirė, o kiti dabar baigė gyvenimą vėžiu. Jie pasielgė kaip Jėzus, apie Jėzų nieko nežinodami. Jie atidavė savo gyvenimą už kitus. Ir dabartinis popiežius mus kviečia žiūrėti, kaip Dievo meilė reiškiasi visame pasaulyje, Ir tai nereiškia, kad katalikų ar krikščionių tikėjimas nevertingas, mes turim Jėzų Kristų. Bet matyti, kad ir kitus Dievas maitina iki herojiškos meilės, taip kaip Kristus. Kartais atrodo, čia aš turiu visus priemonės krikščioniškas ir Jėzų, nu man taip reiktų sakyti, žinai, duokit drabužius, važiuosiu tenai, reiškia, pasiaukoti, turbūt atrašiau priežasčių, tai čia nedaug kunigų yra, reikia kažkam evangeliją skelbti, tai čia gal kiti tegu važiuoja, taip toliau. Tie, kurie šiandien atėjote, kad jeigu tik sužinotumėt kaip techniką, kas čia maitina, kas ką mesti, tai nedarykime maldos tikslu. Malda savyje nėra tikslas. Malda tik tai atpažinimas, kaip Dievas mus užkalbina, kaip mes Dievą užkalbinam, arba kaip jis nekalba. Kartais jis tyli, bet vis tiek yra šalia. Dievas kartais tyli. Vienas toks geras pasakymas yra apie maldą ir apie meilę, sako, čia ne mano mintis, tik nežinau kino. Kai supranti, kad nežinai, kaip mylėti ir nežinai, kaip melstis, tik tada pradėjai suprasti, kas yra malda arba meilė. Tai jeigu dar suprantat, tai jeigu dar suprantat, kaip reikia mylėti, kaip melstis, tai dar nesuprantat, kas yra malda ar meilė. Kad pokalbyje su Dievu visada liks paslapties, kartais nebus atsakymo. Kam tada reikės pasitikėjimo maldoje? Jeigu su tik atsakymai ateina kaip per telefoną, paprašiau atėjau, reiks paprašyti ir pasitikėti, kad vyks viskas, arba pamatysi, kad netaip supratau. Žinot, dabartiniai filmai labai daug gerai pasako mums apie tokių pavyzdėlių duoda. Jėzus irgi, jeigu norėdavo, kad mes mąstytume kažkiek maldojus, jis visai vaizdus duoda, ar ne? Vaizdus. Ir Narnijos kronikos. Ten yra toksai vienas momentas, kai tie vaikai stebi paveikslą, staiga tas paveikslas atgyja. Aušros nugalėti, nežinau, kaip ten ta dalis vadinasi, bet tie vaikai žiūri tą paveikslą labai gražų, ten kažkokį. Ir jis toks atgyja paveikslas ir jie tada patenka į jį ir jau ten vyksta istorija, aišku. Tai pavyzdžiui, ką reiškia kontempliacija švento rašto tekstų. Panašiai. Skaitai, kad Jėzus eina su mokiniais. Nežinau, tenai plaukia valtimi. Ir tada kontempliacija būtų, kad ir aš kaip nors ten atsirandu, savo vaizduotę, patenku tenai. Antroji valtį ar pirmoji, kaip jau drąsos turi, nežinau, tenai. Šalia mokinių ar paskui, iš šono, žinau, šiais laikais, iš šono plauki, taip stebi su filmuodamas. Ir kontempliacija, bandau girdėti, ką jie kalba. Tikrai girdėsiu, kaip bangos ošia, ar ne. Tai čia ne dėl to, kad nuvažiuotų stogas, ne dėl to, bet tai reiškia, tarsi dalyvauju tenai. Ir ne tiek bandau protus svarstyti, kiek staiga bandau suprasti, pavyzdžiui, kaip Petras sakė, skęstam mokytojau, jis garsiai šaukė, skęstų mokytojau, ar kaip ten buvo išgastis. Ir tarsi tenai esu. Ir tada kažkurio momentu dar surandu laiko, kad Jėzus ir mane pastebėtų, maždaug yra skęstų, ar aš supratau, arba aš išgelbėsiu. Tai kontempliacija yra kartais, čia yra aktyvi kontempliacija, kai aš mintimis svarstau ir bandau vaizduoti. Ne visiems tai jis gaunasi, nepergyvint, kuriems nesigaus, dangui vis tiek būsite, kontempliuosit. Bet tai yra būdas, kad švento rašto tekstus, kuriuos mes skaitom, pradėti jais skonėtis. Vėl pavyzdžiui, Jėzaus įvaizdis, jis sėdi pavargęs prie jo moteris samarietį. Ir įsivaizduoti, aš prie Jėzaus, kuris pavargęs. Buvėt kada nors pavargę, buvot, ne, kai senariai skauda, ar dar visi sveiki jūs. Ir Jėzus pavargęs, ką aš jam sakyčiau, ką kalbėčiau. Tai čia yra aktyvi kontempliacija. Apie tą tokią tylę kontempliaciją arba buvimą, tik tai galbūt daugiau pasakytų sesės vienuoliai, kurie kontemplatyvų gyvenimą gyvena. Bet vienas toksai pavyzdėlis, toks jau klasiškas, yra iš kaimiečio, iš kaimo žmogaus. Įsivaizduoja, teologijos nebaigia žmogelis, nei kunigų mokėsi, nei net jėzuitų nebuvo, įsivaizduokit. Atsakymą duoda tokį. Toks yra pavyzdėlis iš Marijos toks Arso klebonas, irgi toks paprastas klebonas buvo, vos gavo šventimus, bet paskui šventas tapo. Ir jis šitą užrašęs yra mintį, kaip jis suprato, kas yra kontempliacija. Tokie mažoji bažnytėliai dirbo, nes negabus klebonas, tai sako, nepradarys ko nors blogo, tai tokia mažą bažnytėlę paskyrė. Ir jis sakydavo, vienėjus užeinu į bažnyčią, vis toks kaimo žmogelis sėdi suolę ir žiūri į tabernakulį. Ir lūpas nejuda. Galvoju, ką čia veikia, neturi ką veikti, tinginiauja, ar kas čia yra. Išeinu, jis dar sėdi. Ir tada vienu kartu jau išryšęs, klebonas vienėjus paklausė to žmogaus, ką jis čia veikęs. Ir žmogus atsakė, žiūriu į jį, jis žiūri į mane. Ir mums gerai kartu. Žiūriu į jį, jis žiūri į mane ir mums gerai kartu. Čia įsimylėjėliai galėtų kaip pavyzdį pasakyti. Jau nereik žodžių, sėdim ir dar būtų gerai, kad nešvestų, dar būtų gerai, kad nešvestų. Nes tokia faina naktis, ar ne? Turbūt ir malonė yra kontempliacija. Aš prisimenu, kol mano mama buvo gyva, mes jau visi vaikai užaugom ir grįždavom namo jau į kaimą. Ir tėtis greičiau taip nueidavo miegoti, o mes dar broliai, sesuotai dar padainuojam ar taip šnekam beleką. Ir jau antra valanda nakties, o mama nieko nesako. Ji tik taip sėdi kampe, mes kartais sakom, tai jau eik ilsėtis. Tai nieko tokio, nieko tokio. Ir džiaugiasi, kad likom nakvoti. Ir tik būna, ji tik būna. Tai kontempliacija, ta tyli buvimas iš meilės ir to gana. Ir tai galima papraktikuoti ypač adoracijoje. Galime mes adoracijos metu, kai švenčiausią sakramentą adoruojam, giedoti galim maldą skaityti, šventą raštą mąstyti galim, bet kokias 5 minutes tik būti. Jis ir aš, jis mane myli, jis į mane žiūri, bet bandykit ir savo patys atsakyti, kad ką reiškia kontempliacija, vėl, pavyzdžiui, moterys, ką reiškia kontempliacija. Einat pro darželį, kur koks 100 gėlių auga, ar ne? Bet jūs kažkodėl sustojate tik prie vienos. Kokios spalvos, kur tokių sėklų gauti, reikia eit paklausti. Eik tu savo. 100 dar kietų gėlių į vieną žiūri. Tai kontempliacijos yra momentas, kai žiūrim į daug dalykų, bet vienas dalykas užkalbino ir pasiliekam. Taip yra maldoji. Ignacas sakytų, taip Jėzus sako, kas užkalbino, tai pasilik. Neskubėk, pabūk. Yra pasakymas apie Romą, apie Europą, reiškia, kad girdėjo šitą mintį, kad sako, šiais laikais dar nemažai žmonių yra, kurie kalba apie Dievą, bet vis mažiau, kurie kalbasi su Dievu. Kitas toks drąsus klausimas, kur nesiniai tokie vokietukai nuėjo pas vyskupą ir sako, vyskupai, o jūs tiki Dievą? Neikite į mišęs tada. Pirmiausia, mišių malda yra krikščioniškos maldos viršūnė. Tai yra, ir kartais mes darom tokią klaidą suaugę žmonės. Mes norim vaikus nuo mišių pradėti, o ten jau viršūnė yra. Ir norim, kad dar vaikai suprastų, Dieve brangus. Bet juos pratinti reikia, aš nenoriu sakyti. Yra Dievo malonė suprasti, kas yra mišios. Vėl, aš nežinau, ką jums daryti, aš tik galiu sakyti, kaip man buvo. Ir nebūtinai taip darykit, kaip man darė. Mane tėvai vesdavo į mišęs, man būdavo tikrai sunku būti mišiose. Aš visada galvodavau į trumpesnės, kur tos trumpesnės, kur trumpesnis pamokslas. Ir esu jau daug pasakos tokia Prienų bažnyčia, kai jau 2 valandas mišiaus būdavo, tai žiūrėdavo į balkį tokį, tenai tokie žodžiai užrašyti buvo pulki man kelių visi krikščionys. Tai jis skaitydavo iš kitos pusės, miklup, naujlėk, jis įvičino iškirk. Tai man tai padėdavo išbūti mišiose, ne tai pabosdavo. Pradžioje jau, kad tėvai vedė, kartais buvo smagu, kartais sunku. Paskui jau į mišęs, kad atsirado Hebro jaunimo. Ir mes po mišių kvadratą loždom futbolą. Eidavau į mišęs dėl to, kad po mišių paloščiau kvadratą ar futbolą. Dėl to jau į mišęs. Paskui atsirado, kad mus pakvietė patarnauti arba giedoti, jau buvo lengviau mišiose būti. O paskui, kai supratau, kad mišiose vyksta tas slėpinys, kad čia už mane Dievas atiduoda gyvenimą arba Jėzus atiduoda gyvenimą. Ir vienu kartu toks kunigas patarnavau mišioms, priėmiau komuniją, atskaičiau tą maldą po komunijos ir viskas. Ir kunigas vien sako, tai ką sakė Jėzui? Sakau, paskaičiau maldą čia. Sako, o tu jam ką nors pats asmeniškai pasakei? Ir man tada pradėjo suprasti, kad palauk, tai yra Dievas atėjo pas mane per mišęs. Tada aš kaip vaikas taip tiesiai pradėjau galvoti, tai Jėzau, su tavim reikia dar asmeniškai pasikalbėti. Dabar kur tu čia esi? Jau čia tu suvirškintas, jau kraujuosi, kur tu esi čia? Taip atsirado asmeninis būdas melsti su viešpačiu. Ne vien tik malda. Nes malda buvo graži tenai, Jėzau, tu švenčiausiame sakramente, atėjęs pas mane, tu pasvenčiame malonį, transubciaciją ir taip toliau. Tenai. Nu tai aišku, kad nuobodu, bet jau bent kantrybė iškalbėtais maldas. Ir tai veikia, aš nesakau, bet šiais laikais mažiau veikia. Ir paskui, kaip matot, patirtis su tokiomis mišiomis ir tokio visokio abejonių buvo ir tapau kunigu. Tai kartais šiais laikais, kai jaunimas sako, sunku mišios arba nelabai tikiu, sakau, atsargiai tapsi kunigu, bet jūs jau turbūt vedęs tai. Bet taip pat tai tikrai yra Dievo dovana mišios. Mišios yra ne vien kunigo pamokslas, ne vien komunija. Tai yra ir bendruomenė, kurią lankau. Tai reiškia, kad ta bendruomenė, kai būna gyva, būna smagu melstis. Kad ateinu ne vien mišių išklausyti, bet yra ir bendruomenė, kur po mišių sakysiu labas, kaip tau sveikata. Tai padeda, kai randu kurią bendruomenę, gal savo parapiją, kur noriu, kad į gyvesnį taptų arba taip toliau. Paskaityti, aišku, knygų apie mišias. Ir tuos dar malonės prašyti Dievą. Gal katechezę praeiti kartais neukatekumenų yra apie mišęs. Nes mišios dovana, bet tai yra viršūnė visų mūsų maldų. Ir ją kartais, kurie nesuprantam, neskubėkime neskubėkime save kaltinti, gal tikėjimo neturiu, ar čia aš nesuprantu nieko. Maždaug taip pat sakiau, tai vis tiek eikite į mišęs, yra gerai.
Girdėjote kunigo jėzuito Aldono Gudaičio mokymą. Malda, ką reiškia likti prie to, kas maitina. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos.